aset para sa ilan, abnormality naman daw ang sabi ng iba. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng dimples? Ang pagkakaroon ng dimples ay dahil sa kakaibang development na tinatawag na bifidzygomaticus muscle sa ating mga mukha. Pupwedeng isa lamang o dalawa ang dimples ng isang tao. Depende yan sa ating facial muscles. Madalas na iniuugnay sa pagiging young-looking ang pagkakaroon ng dimples. May mga kultura pa nga sa ibang bansa na nagsasabing sign ito ng good luck. Masasabing rare ang pagkakaroon ng dimples dahil isa lamang sa bawat 5 tao ang mayroon ito. Wala rin pong malinaw na pag-aaral na nagsasabing genetic ang pagkakaroon ng dimples. Pero may mga datos kung saan itinuturing ito ay isang inherited dominant trait. Kahit isang pares ng gene lamang ng dimples ang makuha ay po pwede nang magkaroon nito. Paalaala naman po sa mga kapatid nating mga magulang na hindi po totoo na nakukuha sa regular na pagpindot sa mga pisngi ng ating mga babies ang dimples. Ang mga walang cheek dimple ay maaari namang mayroong iba pang klase ng dimples tulad ng chin dimple. Meron ding uri ng congenital condition na tinatawag na sacral dimple. Makikita ito sa likod o sa bandang ibabaw ng puwetan. Hindi naman po ito delikado kadalasan pero po pwedeng itong sintomas ng pagkakaroon ng problema sa spinal cord. Sa mga nais talagang magkaroon ng dimples kahit hindi ipinanganak na mayroon ito, may chance pa po tayo dahil may operasyon po na tinatawag na dimpleplasty. Ito ay kung saan nilalagay ng dent ang mukha surgically. Pero kung may pamamaraan para maglagay, may operasyon din naman po para tanggalin ito sa pamamagitan niyan ng dimpleplasty reversal. Kung wala namang nararamdamang kakaiba sa inyong mga mukha ay wala din dapat ikabahala. Love yourself, ika nga. Dahil may mga bagay na unique sa ating mga itsura. Kaya kung harmless naman, imbis na gawing insecurity, mainam na ingiti na lamang natin at tanggapin na bahagi ito ng ating mga sarili.